Вечірня свобода. Говоримо про те, про що треба говорити.
Доброго вечора, шановні слухачі. У прямому ефірі «Вечірня свобода». В Празі ведучий Василь Зілгалов. Сьогодні 21 червня, 2004 рік, понеділок. Всього кілька днів залишається до Стамбульського саміту НАТО, де, на думку багатьох спостерігачів, всі стануть свідками амністування українського президента Леоніда Кучми. Впродовж кількох тижнів у світовій пресі ставиться питання з приводу правильності позиції Заходу щодо українського глави. А сьогодні знову з'явились публікації, які конкретно нагадують про можливих винуватців загибелі українського журналіста Георгія Гонгадзе, серед яких називаються особи з найближчого оточення нинішнього українського президента, і в тому числі він сам. Невже життя українських рекрутів в Іраку, життям українських рекрутів в Іраку президентові цієї країни можна отак відкупитися від попередніх гріхів, запитують чимало оглядачів. Як розцінювати поїздку української делегації 27-28 червня до Стамбула? Чи як амністію її глави, чи як прояв поваги до України? Як сьогодні реагують на ці питання у світі, зокрема у Вашингтоні? Це далеко не повний перелік питань, з яких ми дискутуватимемо з нашими гостями у «Вечірній свободі», але вже після короткого випуску новин, що я підготував і пропоную слухачам мій колега Зиновій Фриз. Зиновій, тебе короткий випуск.
Я якраз хотів тебе запитати, тобі багато новин чи дуже багато?
Ну, середнє щось.
Дякую, добрий вечір, шановні слухачі. Союз НАТО повинен терміново скерувати до Афганістану додаткові війська, інакше призначені на вересень вибори можуть не відбутися. З цією пропозицією виступив у Кабулі посланець ООН Жан Арно. За його словами, події останніх трьох тижнів показали, що ситуація не лише не поліпшилась, вона стала ще менш стабільною, заявив спеціальний посланець ООН. Представник американського командування в Афганістані Такер Месенджер не згідний з такою оцінкою. Твердження про те, що ситуація з безпекою погіршується, повністю суперечить тому, що ми бачимо. Афганці, попри погрози терористів, активно реєструються для участі у виборах. Громадяни Афганістану ще не раз зіткнуться з погрозами, однак не відмовляться від права самим вибирати своїх лідерів, говорив представник американського командування. Питання про відправлення додаткових військ до Афганістану обговорюватиметься на саміті НАТО в Туреччині наприкінці цього місяця. У Багдаді воєнний трибунал Сполучених Штатів Америки проводить слухання у справі трьох військовиків, котрих звинувачують у знущаннях над іракськими в'язнями в тюрмі Абу Грайб. Адвокат Пол Бергрін стверджує, що солдати лише виконували накази. Все, що мій підзахисний робив у цьому випадку, є законним. Він виконував стандартну процедуру, йому говорили, що належить робити. Має на увазі співробітників військової та інших спецслужб, заявив адвокат. Надійшло повідомлення про те, що голова американського військового трибуналу в Багдаді задовольнив прохання захисту допитати представників вищого командування Сполучених Штатів в Іраку. До суду викличуть генералів Рікардо Санчеса, Джона Абізаїда та інших. Прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер виступив у парламенті, представляючи проект нової конституції Євросоюзу, схваленого учасниками недавнього саміту ЄС у Брюсселі. На думку Блера, згідно з конституцією, Євросоюз не супердержава і не федерація, а співтовариство націй. This treaty makes it plain. Цей договір робить ясним вперше в історії європейських угод, що Євросоюз має лише ті права, якими його наділили країни, що до нього входять. Крім того, знову ж таки вперше заявлено, що окремі країни можуть вийти з Європейського Союзу, якщо вважатимуть за потрібне. Лідер консервативної опозиції Майкл Гуарт різко скритикував як європейську конституцію, так і британського прем'єра. The Prime Minister has said that we must separate myth from reality. Прем'єр-міністр заявив, що ми повинні відділяти міфи від реальності. Все, що я можу сказати з цього приводу, подивіться, хто це каже. Великий творець міфів власною персоною. В Іраку відновив роботу нафтопровід, що подає нафту до двох південних терміналів. Деякий час тому через диверсії і підпалення країна була вимушена повністю зупинити експорт сировини, основного джерела її прибутків. До того, як була порушена робота нафтопроводу, Ірак експортував понад 1,5 мільйона барелів нафти щодня, тепер трохи менше 1 мільйона. Парламент Австралії оголосив догану міністрові оборони за приховування інформації про знущання американських військовослужбовців над в'язнями в Іраку. Депутати звинувачують Роберта Гілла в тому, що він і уряд знали правду ще рік тому, однак приховували її. Прем'єр-міністр Австралії Джон Гуард стверджує, що дізнався про все, що діялося в іракських в'язницях лише кілька місяців тому. Білл Клінтон висловив жаль з приводу того, що йому не вдалося, будучи президентом, схопити Усаму Бін Ладена і домогтися миру на Близькому Сході. Екс-президент Сполучених Штатів виступив у телепрограмі «60 хвилин» напередодні виходу у світ його книги-біографії «Моє життя». Гіршим днем в житті Клінтон назвав день, коли він зізнався своїй дружині Хіларі, що зрадив їй з Монікою Лівінські. З космодрому в Каліфорнії сьогодні був запущений перший у світі космічний корабель. Непілотований космічний апарат обійшовся компаніям-інвесторам у $20 мільйонів. Проект має ознаменувати початок комерційних космічних польотів, в тому числі туристичних. А тепер про події в Україні. Голова Верховної Ради Володимир Литвин і прем'єр-міністр Словацької Республіки Мікулаш Дзурінде висловились за необхідність посилення парламентської співпраці двох країн. Як повідомив прес-секретар спікера Ігор Сторожук, у ході зустрічі Литвин наголосив, що український парламент робитиме все необхідне для поглиблення українсько-словацької співпраці, щоб її рівень відповідав поняттю «стратегічних відносин». Лідер Соціалістичної партії України Олександр Мороз не виключає, що президент Леонід Кучма може таки висунути свою кандидатуру на президентських виборах цієї осені. Однак, за словами Мороза, вирішальний вплив у цьому питанні матиме зустріч Кучми з американським президентом Джорджем Бушем під час саміту НАТО, що відбудеться у Стамбулі наприкінці тижня. В неділю на прес-конференції у Львові лідер соціалістів висловив сумнів, що прем'єр Віктор Янукович уже став єдиним кандидатом від влади. Голова Оргкомітету Російської демократичної партії «Свободна Росія» Ірина Хакамада вважає, що Віктор Ющенко зможе стати президентом України, якщо узгодить з Кремлем стратегію розвитку двосторонніх відносин. Про це вона заявила сьогодні на прес-конференції в УНІАН. Хакамада вважає, що перспективними є відкриті, доволі чесні переговори між Ющенком і офіційним Кремлем у знаходженні компромісу. Генпрокуратура України порушила кримінальну справу у зв'язку зі смертю колишнього міліціонера Ігоря Гончарова, ключового свідка у справі Гонгадзе. Як повідомив сьогодні керівник прес-служби Генпрокуратури Сергій Руденко, кримінальну справу порушили за фактом перевищення службових повноважень посадовцями слідчого ізолятора, де утримували Гончарова, і за завдання йому тяжких тілесних ушкоджень. За словами Руденка, експертиза встановила, що Гончаров помер через спинальну травму, отриману під час перебування в СІЗО. Ігоря Гончарова звинувачували у створенні організованого бандитського угруповання, до складу якого входили міліціонери. Він помер у слідчому ізоляторі минулого року, коли після цього виявили його листи з інформацією про загибель Георгія Гонгадзе. У суботу британська газета «Індепендент», посилаючись на інформацію, отриману від українських правоохоронців, заявила, що смерть Гончарова була невипадковою. Як пише газета, 6 експертів-медиків після розтину знайшли у тілі міліціонера тіопентал – медичний препарат із наркотичною дією, від якого він скоріше за все і помер. Влада Білорусі вислала з країни українського журналіста Михайла Подоляка. Підставою для цього рішення білоруського КДБ став той факт, що Михайло Подоляк є організатором випуску газети «Час», яка друкує статті із закликом до консолідації білоруської опозиції з метою протидії державним органам країни. КДБ Білорусі зазначає, що це може призвести до дестабілізації громадянської згоди і політичної ситуації в республіці. У Севастополі на португальському теплоході з російським екіпажем українські прикордонники виявили боєприпаси. Про це повідомили у прес-службі Азовсько-Чорноморського регіонального управління Державної прикордонної служби України. Більше подробиць від Володимира Притули.
Під час огляду в Севастопольському морському торговому порту теплохода «Біломорський», що прибув сюди під прапором Португалії, прикордонники виявили в каюті боцмана, який є громадянином Російської Федерації, понад 130 патронів та інші боєприпаси. Корабель прибув до Севастополя з Венеції. Боєприпаси вилучені і відправлені на експертизу. Проводиться розслідування і пошук боцмана, який встиг виїхати до Росії.
Василь, у мене все. Наступний інформаційний випуск я запрошую за годину.
Дякую, Зиновій. Нагадаю слухачам, що з інформаційним випуском був мій колега Зиновій Фріз. Дякуємо йому і продовжуємо вечірню свободу. Я нагадаю слухачам вечірньої свободи телефон у київській студії 490-2905, ще раз нагадую, 490-2905, код Києва 044. Прошу телефонувати слухачам на цей номер, на це число телефонне, і ставити питання сьогоднішнім нашим гостям. А ними сьогодні є, я назву їх, пан Петро Бурковський, експерт, координатор школи політичної аналітики при Національному університеті Києво-Могилянська академія. І також відомий нам наш фактично давній гість Радіо Свобода, пан Григорій Омельченко, народний депутат України від блоку Юлії Тимошенко. Він також глава тимчасової комісії Верховної Ради з розстеження розслідування резонансних справ і також справи Гонгадзе. Він також заступник голови комітету з боротьби з організованою злочинністю і корупцією. Я вітаю наших шановних гостей, добрий вечір. І я хочу сказати, що з нами на зв'язку сьогодні є з Вашингтона наш кореспондент Сергій Куделя, з якого ми і дозволимо собі якраз розпочати, бо ми знаємо, що у Вашингтоні перебуває українська делегація урядова. І я звертаюся до Сергія. Сергію, тобі добрий день.
Доброго дня.
Так, і я хочу тебе запитати, що чути сьогодні в офіційних вашингтонських колах про мету і можливі наслідки візиту української делегації на чолі з міністром закордонних справ паном Грищенком?
Власне, безпосередня зустріч міністра Грищенко із державним секретарем Коліном Павлом має відбутися за годину, тому про результати поки що говорити зарано, але більшість американців, власне, тут в політичних колах обговорюють майбутній саміт у Стамбулі і те, з чим Україна прийде на цей саміт. І відзначають такий своєрідний парадокс. Українська дипломатія досягнула безперечного успіху тим, що вперше президент України буде мати змогу вести офіційний діалог, не кулуарний діалог з президентом США, а офіційний діалог. Адже на найвищому рівні, як тут підкреслено, у Білому домі було прийнято рішення подякувати президенту Кучмі за те, що українці беруть участь у стабілізаційних військових силах в Іраку, і запросити його на саміт НАТО і провести зустріч у форматі 26+1, тобто 26 глав держав-членів НАТО і президент України. Але з іншого боку відразу виникають запитання щодо результатів такої зустрічі. Коли пан Кучма повернеться до України, виникнуть запитання щодо того, що вдалося досягнути, про що вдалося домовитися під час зустрічі. І тут, власне, виникають проблеми, які, напевно, можливо, міністр Грищенко приїхав вирішувати. Адже, якщо нагадати минулий рік, то, власне, у травні минулого року відбулася комісія Україна-НАТО у Вашингтоні, було проведено засідання, і після цієї комісії були дуже великі сподівання про те, що під час Стамбульського саміту Україну запросять до так званого плану дій щодо членства у НАТО. Це така форма більш активного і близької співпраці між потенційними кандидатами на членство і альянсом. І багато хто, власне, серед спостерігачів очікував, що за цей рік українській владі вдасться домогтися такої участі. Однак, на жаль, більшість спостерігачів вважають, що західні лідери розчаровані тим, як діяла українська влада за цей рік. І я хочу зараз навести, я розмовляв з президентом неурядової організації Комітет США з питань НАТО Брюсом Джексоном, який працював з Полом Вулфовіцем, теперішнім заступником міністра оборони, і з теперішнім віцепрезидентом Діком Чені. І ось що він, як він він оцінив власне результати діяльності української влади за останній рік. Прошу послухати.
Ми були розчаровані тим, що вдалося зробити Україні за останні 12 місяців. За цей час українська влада не змогла досягнути прогресу у питанні внутрішніх реформ, хоча вона продовжувала робити важливі кроки у стратегічному напрямку, перш за все щодо Іраку. Саме завдяки цьому співпраця із Україною продовжувалася. Я не можу сказати, що відносини України і НАТО покращилися за цей час. Вони й надалі залишаються без змін. А увага зараз зосередилася на майбутніх президентських виборах. 3 місяці тому було б ухвалене рішення, що ми маємо зачекати до президентських виборів у жовтні, перед тим, як НАТО буде брати на себе більш серйозні зобов'язання щодо України. Тому зараз настав такий період, який я би назвав безперспективним літом.
Безперспективне літо. Сергію, а чи щось чути у Вашингтоні з приводу якісь реакції, чи є вже в Вашингтоні на публікацію «Індепендент» у кінці минулого тижня, в суботу? Чи якийсь це може мати вплив на ці переговори в Вашингтоні?
Ну, ви знаєте, я думаю, що це лише сприятиме тому, що заяви лідерів західних держав під час саміту будуть більш гучними і більш критичними щодо ситуації з демократією в Україні, оскільки навіть Брюс Джексон відзначив, що існує така вірогідність, що українська влада невірно сприйме такі запрошення на саміт і проведення зустрічі на такому рівні. Вона сприйме це як своєрідну санкцію на проведення недемократичних, на продовження недемократичних дій всередині держави. І він сказав, що західні лідери, в тому числі президент США, будуть робити дуже гучні, активно виступати з приводу необхідності проведення чесних президентських виборів і зроблять все можливе для того, щоб у Києві не інтерпретували таку зустріч як санкцію своєрідну. Але безпосередньо якоїсь реакції зараз на статтю в Independent, я думаю, що поки що зарано про це говорити.
Напередодні багато експертів говорили про таку своєрідну амністію щодо України. Українського глави, як в Вашингтоні, чи говорять про таке слово, нагадують?
Ви знаєте, в Вашингтоні всі говорять лише про одне, про те, що влада в Україні повинна бути змінена. Основний такий лейтмотив виступів – це те, що всі очікують зміни поколінь української влади. І я навіть питався у Брюса Джексона з приводу того, які політики він вважає належать до нового покоління політичних діячів серед таких відомих претендентів на посаду. І він відзначив, що Кучма безперечно не розглядається як представник якогось нового покоління з новими ідеями. І всі чекають, коли прийде нова людина. Але серед нових людей він відзначив лише Віктора Ющенка, водночас Віктора Януковича. Він вважає, що повинен ще довести, що він справді є носієм таких нових цінностей і демократичних цінностей.
Дякую. Я нагадаю слухачам «Вечірньої свободи», що з нами на зв'язку був наш вашингтонський кореспондент Сергій Куделя. Дякую, Сергію, і ми продовжуємо. Я звертаюся насамперед до нашого експерта, координатора з Школи політичної аналітики пана Бурковського. Пане Бурковський, а як ви вважаєте, чи це правильні оцінки з боку багатьох політиків в Україні, оглядачів, що запрошення Леоніда Кучми і такі зустрічі в Стамбулі в майбутні – це своєрідна амністія?
Давайте подивимось. До речі, цікавий був момент зі статтею. Пам'ятаю, як 2 роки тому, перед, власне, принциповим рішенням про прийняття до лав НАТО Болгарії і Румунії, у західній пресі, зокрема в британській пресі, в тому ж самому «Індепенденті», у «Гардіані», з'являлися статті про значення цих країн, стратегічне значення під час проведення антитерористичної кампанії в Афганістані. На цьому тлі, коли з'являється така стаття, звісно, це може викликати лише негативні реакції. Що ж до санкцій, я думаю, ні. Власне, Сполучені Штати керуються дуже прагматичним розрахунком, і тут йдеться насамперед про те, що як Кучма, так і Буш, вони є лідерами держави, тобто вони є представниками влади, представниками народу, обраними. От і діалог на такому рівні він має показати, що ці держави, як актори на міжнародній арені, вони мають узгоджені цілі і вони мають узгоджені погляди. Питання ж внутрішнього порядку, думаю, на такому рівні підніматися не буде. Це може прозвучати в кулуарах, але насамперед буде йтися про те, на якому рівні і далі Україна буде співпрацювати з Сполученими Штатами. Визначена ж дата, що до 31 січня 2005 року, власне, мають пройти вибори, і це та дата, доки ну, було бажано, щоб українські війська залишалися в Іраку. І от про це піде мова, тобто чи дійсно залишаться війська.
Дякую, пане Бурковський. І пане Мельченко, я хотів якраз вас запитати, як чільного, одного з чільних представників Верховної Ради. Сьогодні така пролунала інформація в засобах інформації від пана Мартинюка, заступника голови Верховної Ради, що Верховна Рада не буде більше займатися питаннями Гонгадзе, питаннями Мукачевого. Як це зрозуміти взагалі? Але адже ми знаємо, що і представники НАТО, і західних країн, політичні діячі багато говорили про те, що якраз на ці питання потрібно Україні відповісти, щоб довести, що вона готова співпрацювати з міжнародним співтовариством і готова демократизувати процес. А якщо не вирішені ці справи, тоді нема про що говорити.
Я попробую відповісти на ваше запитання в декількома складовими. По-перше, звичайно, дуже боляче, що на наші внутрішні проблеми нам починають вказувати західні чинники, тобто зовнішні чинники. А українська спільнота, українське суспільство не готове адекватним чином розв'язувати свої проблеми. Ну, зокрема, те, що пов'язано із вбивством Георгія Гонгадзе і інших резонансних справ. Я хочу зазначити ще одне. Безпрецедентний випадок в історії українського парламентаризму за роки незалежної України. Парламентом створена тимчасова слідча комісія, яка працює 11 липня цього року, буде 2 роки, і за цей час порушення всіх вимог регламенту, непоставлений звіт слідчої комісії про її діяльність. І незаслухан звіт Генеральної прокуратури попереднього Піскуна, нинішнього Васильєва, про результати розслідування вбивства Георгія Гонгадзе і інших резонансних справ. Ви розумієте, що виникає запитання, чому керівництво Верховної Ради, пропрезидентська більшість, так звана урядова коаліція пропрезидентської більшості, не бажають слухати звіти Генеральної прокуратури і слідчої комісії. Я вам навіть скажу таку річ, що в Верховній Раді України в слідчій комісії лежать два листа колишнього керівництва Генеральної прокуратури Піскуна і Шокіна, де вони просять Литвина не включати звіт слідчої комісії, яку я очолюю, так як є це недоцільним. Можете ознайомитися з цим текстом. І коли я в черговий раз переконався, що при нинішньому президентові, при нинішньому керівництву Верховної Ради України, але в першу чергу при нинішньому керівникові держави Леоніді Кучмі, практично шансу немає, і це в певній мірі безперспективне літо 2004 року, заслухати звіт слідчої комісії. І тому комісія прийшла на безпрецедентний крок до заслуховування офіційного звіту за дорученням слідчої комісії в п'ятницю на минулому тижні. Я провів прес-конференцію із членами слідчої комісії і оприлюднив висновки тимчасової слідчої комісії, все, що встановлено слідчою комісією. Те, що опубліковано у англійській газеті «Індепенд», для слідчої комісії немає нічого дивного, несподіваного чи сенсаційного. Про це тимчасової слідчої комісії, як багато іншого, давно відомо. І ще рік-два тому назад, по деяким питанням, які по сьогодні попали в пресу, перед генеральним прокурором ставились відповідні завдання тимчасової слідчої комісії. І я розумію, чому керівники Верховної Ради України і чому пропрезидентська більшість і сьогодні відмовилися включати це питання, коли я був на Погоджувальній Раді. Адже будуть названі прізвища основних організаторів викрадення Георгія Гонгадзе, що спричинило тяжкі наслідки. І хочу звернути увагу всім радіослухачам. Це не висновок одного народного депутата Омельченка. Це висновок одноголосний тимчасової слідчої комісії, яка проголосувала всі одноголосно, навіть нема проти, чи один хоча б один отримався, про те, що президент України Кучма являється головним організатором злочинних дій проти Георгія Гангадзе, зокрема, організацією його викрадення, що причинило тяжкі наслідки. І тимчасова слідча комісія дії президента кваліфікувала по частині 3 статті 27 і частина 3 статті 146 Кримінального кодексу України. Організація групою осіб за попередньою змовою викрадення Георгія Гангадзе, що спричинило тяжкі наслідки. Санкція з цієї статті передбачає від 5 до 12 років позбавлення волі. І якщо от на мить собі уявити, що подібне встановила парламентська слідча комісія в любій західноєвропейській країні, я вже не кажу про Сполучені Штати Америки, та не розмовляли б ми з вами на цю тему. Уже б давно відбулася процедура імпічменту, і цей би президент би, чи такий президент би, сидів би на лаві підсудних. Крім того, тимчасовою слідчою комісією встановлені вчинення Кучмою разом з своїми найближчим оточенням інших тяжких і особливо тяжких злочинів. З вашого дозволу, буквально 30 секунд, зачитаю один із висновків тимчасової слідчої комісії. Президент України Кучма і тодішній голова Служби безпеки України, нині народний депутат України Деркач Леонід Васильович, зловживаючи владою і службовим становищем, перевищуючи владу і свої службові повноваження, порушуючи Конституцію і закони України, організували незаконне прослуховування телефонних розмов і отримання і використання спеціальних технічних засобів та агентури для негласного отримання і поширення конфіденційної інформації про державних діячів, лідерів політичних партій, громадських організацій, керівників засобів масової інформації, окремих журналістів. Такими діями, за висновком слідчої комісії, Кучма і Деркач вчинили тяжкий злочин, який передбачений статтями 359, 364, 365 Кримінального кодексу України. І під кожний цей висновок є докази, 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 які лежать у Генеральній прокуратурі. І ми зробили трьом генеральним прокурорам, ну якщо хочете, екзамен на їхню професійну зрілість, на їхню громадянську позицію. І Потебенькові, і Піскунові, і Васильєву тимчасова слідча комісія направляла свої висновки для порушення кримінальної справи проти Кучми і інших осіб з його найближчого оточення, співучасті яких Кучма вчиняв злочин, тобто отримання хабарів, відмивання брудних грошей за кордоном і так далі. І жоден з генеральних прокурорів не порушив кримінальну справу проти президента України. Взагалі не прийняв ніякого процесуального рішення. І я розумію, питання сьогодні не в Васильєві, не в колишньому Потебенькові генеральному прокурору чи Піскунові, у тій злочинній системі, яка створена Кучмою, і де всі силовики являються заручниками не лише цієї системи, а заручником однієї особи, президента України Кучми. Ви знаєте що? Сьогодні, зустрічаючись з журналістами, я сказав одну річ. Є достатньо підстав для порушення кримінальної справи і затримання без санкції суду на 72 години колишнього міністра внутрішніх справ Юрія Кравченка. Доказів предостатньо, вони в Генеральній прокуратурі. Якби нинішній генеральний прокурор України Васильєв пішов на законний цей крок, порушив кримінальну справу проти Кравченка і затримав його, я можу гарантувати, що не встигли висохнути чернила під розпис під цією постановою, як був би указ президента про усунення Васильєва з займаної посади. Ще в минулому році я сказав, коли був арештований Олексій Пукач, пам'ятаєте, генерал, майор міліції, який організував стеження за Георгієм Гангадзе, я сказав, наступний крок це арешт Кравченка, а наступний, третій крок і останній, арешт президента України Кучми після усунення у порядку процедури імпічмента.
Пане Омельченко, я вибачаю, що я вас перебуваю, але у нас є пан Дмитро з Києва, який має питання до нас. Пане Дмитро, будь ласка.
Алло.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Пане Григорію Омельченко, я вас дуже уважаю, ви розумна людина, ви розумієте. У мене є таке питання до вас і до Бурковського. Значить, це правда, що приходив Медведчук до пана Мороза? І з якої він статі приходив? І друге питання. Чому Мороз не хоче воз'єднуватися із Ющенком, із панією Юлією Тимошенко?
Дякуємо за запитання.